белы дзень і ў чорную ноч я ўсцяж раблю агледзіны. Ці гэты скарб не збрыўдзе проч, ці трутнем ён не з'едзены. У эфіры праграма «Неабжытая спадчына».
Вітаю вас, шановныя сябры. Я Вінцук Вячорка, намеснік галоўнага рэдактара часопісу «Спадчына». Набліжаецца 17 верасня, дзень, калі ў 1939 годзе адбылося тэрытарыяльнае злучэнне пад адной уладай усходняй і заходняй беларускіх земляў. Вуліцы імя 17 верасня ёсць цяпер амаль ва ўсіх заходнебеларускіх гарадах. Але апошняе дзесяцігоддзе выявіла, што аб'ектыўная навука ды і грамадская думка маюць неадназначны пагляд на гэтую дату, яе прычыны, спосабы з'яднання і наступствы гэтага злучэння, якое хтосьці метафарычна калісьці параўнаў з паяднаннем двух братоў у адной турэмнай камеры. Наканаванне беларусаў мець свайго геаграфічнага і геапалітычнага становішча, зрэшты зручнага і стратэгічна важнага, не карысці, а шкоду. У 1921 годзе краіна, не ўтрымаўшы незалежнасці, была падзеленая паміж мацнейшымі суседзямі на ўсходнюю, савецкую і заходнюю Беларусь, што была ўлучаная ў польскую дзяржаву. Такім чынам праз нашую зямлю, каторы зрэшты раз, пралёг фронт халоднай вайны паміж расейскай, камуністычнай у гэтым варыянце імперыяй і заходнімі геапалітычнымі групоўкамі. Становішча трагічна ўскладнялі імперскія амбіцыі самой Польшчы. Беларускі незалежніцкі і адраджэнскі рух стаў косткай у поперак горла усім акупантам. Каб здушыць яго, яны ўжывалі розныя метады, як сілавыя, гэтак і правакацыйна-агентурныя. Бадай найбольш небяспечнай для беларускай будучыні была сітуацыя, калі беларускі рух, натуральныя нацыянальныя памкненні нашага народу скарыстоўвалі як інструмент для дасягнення ўласных палітычных мэтаў і тым самым найбольш дзейсна яго нішчылі. Сёння наш суразмоўца, кандыдат гістарычных навук, супрацоўнік аддзелу вайсковай гісторыі Акадэміі навук Беларусі, аўтар часопісу «Спадчына» Віктар Астрога. Добрый дзень.
Добрый дзень.
Спадар Астрога, ваш артыкул «Шпіёнскае гняздо» у леташнім шостым нумары часопісу «Спадчына» не застаўся незаўважаным. Ну, бадай, і сам назоў яго, да метафарычнага зместу мы вернемся крышку пазней, быў прыцягальны. Вы назвалі «Шпіёнскім гняздом» камісію па вывучэнні заходняй Беларусі ў Менску, якая некалькі разоў мяняла свой статус, штат, кіраўнікоў. Скажыце крыху пра яе ўзнікненне і пачатны склад.
Беларусь была падзелена на дзве часткі, на ўсходнюю і заходнюю Беларусь. І, канешне же, гэта сітуацыя хвалявала беларусаў і зацікаўленыя бакі, як і на заходняй частцы, так і на ўсходняй. Адным з вынікаў гэтага інтарэса было ўтварэнне 28 лютага 1927 года, ці па іншых дадзеных 26 годзе, акадэмічнай інстытуцыі, дакладней камісіі па вучэнню заходняй Беларусі пры існаваўшым тады яшчэ інстытуце беларускай культуры. У самым пачатковым сваім этапе у камісію ўвайшлі вельмі вядомыя і славутыя беларускія дзеячы, дзеячы, якія яшчэ былі вядомы з часоў БНР. Напрыклад, сярод іх былі такія як Будзінскі, Галавінскі, Гарэцкі, Каліноўскі, Красоўскі, Купала, Ластоўскі, Гнатоўскі, Ульянаў і іншыя вядомыя людзі.
Атрымоўваецца, што сам склад камісіі на пачатку яе ўзнікнення меў нагэтулькі прэстыжнае гучанне, фактычна і для ўсходнебеларускай, і для заходнебеларускай грамадскасці, што не паўставала сумневаў у ягоных шляхотных памкненнях. Ну, зрэшты, самыя імёны Купалы і Ластоўскага сведчаць пра тое, што гэтая камісія мела даследаваць, ну, і роўналежна стымуляваць, відаць, нацыянальна-вызвольны рух, нацыянальна-культурную самаідэнтыфікацыю беларускага народу на паняволеных Польшчай землях.
Так, я згоден, таму што нават вядомы дзеяч беларускі Цыркевіч, ён у сваіх запісах адзначаў, ён таксама ўваходзіў у склад гэтай камісіі, адзначаў, што з першапачатковай мэтай камісіі была мэта бараніць інтарэсы беларускага адраджэння на Захадзе як перад БССР, так і перад СССР. Апроч таго, у абавязак камісіі ўваходзіла навуковае забеспячэнне прапаганды нацыянальнай ідэі.
Даваеннае развіццё беларускага нацыянальнага руху у савецкай Беларусі перыядызуецца на два этапы. Ну, приблизно, видать, первый этап закончился в конце 20-х, в 30-м годе. Это был период первых массовых арештов белорусских национальных деячов, в приватности тех, кто имел неосторожность вернуться с Заходней Беларуси во Всходнюю, спокусившись на обещании того, что тут будуется реальный белорусский дом. И этот этап умовно можно было бы назвать этапом роспиту стакветок. Уже потом, после войны, інший коммунистичный лидер Мао Цзэдун дозволил у своей краине распитать стак веткам и в идеологичном, культурном, политичном плане с тем, как потом взять косу и эти кветки скосить. Но, видать, после 30-го и до Другой Сусветной войны начался другой период выкошивания этих самых расквітнелых кветок. Ці суадносится, ці корелює эта периодизация с историей комиссии по вывучению Заходней Беларуси?
Так, я абсолютно згоден с этим свержением, потому что подчас еще працы над артикулом, я зауважил, что лёс этой комиссии, и он как бы адлюстровывая на угол лёс вот, истории белорусской державы, белорусского народа, как раз в этот довоенный час. И наибольший росквит, наибольшая колькость выданий науковых, науково-популярных этой комиссии как раз припала миновито на период до початку 30-х годов. И так само наибольший тематичный такий разлив, тематичный раскид так само припал на этот час. А вот миновито уже с 33-го приблизно года начинается как раз вельми худкое такое звуживание и тематики, и худкое звуживание как раз и публикаторской деятельности этой комиссии. Ну и, зразумело, комиссию начали трясти великовые кадровые чистки.
Одной из наибольш значных публикаций, может, не в сенсе объему, а в сенсе уплыву на популяризацию белорусских национально-незалежницких помкнений, скажем, была публикация Гаврилы Гарецкого, присвеченная межам Заходней Беларуси под Польшей, в межах польской державы. Иншие аналогичные публикации, якія не стратили вартости до сёння.
Так, я так само с этим годен, потому что, например, та же публикация Гарецкого, невеликая брошюра по объему «Межи Заходней Беларуси у Польши», якая была выдадена в Минску в 28-м годе, и она выкликала великую цікавость не только в белорусских обшарах, але и по заемежам, особливо у Заходней Европы. Там навод читались лекции по этой книге, и то же самое эта книга стала одной из подстав по обвинувачиванию этого человека потом у здрадницкой шпионской деятельности. Например, одно из выснов Гарецкого было то, что белорусы в Заходней Беларуси, в сенсе у Польши, яны не обовязково, зусім не обовязково повинны ассимиляваться, у поляков перетвориться, как это свержала у свой час официальная пропаганда.
Выслухайте передачу «Необжитая спадчына». Сегодня у ёй асэнсаванне падзеяў 39-го году, так званага «Уз'яднання Беларусі». Ля мікрафону Вінцук Вячорка і яго суразмоўца, супрацоўнік аддзелу вайсковай гісторыі Акадэміі навук Беларусі Віктар Астрога.
Працяглы час савецкая гістарыяграфія прывучала нас да думкі, што камуністычныя структуры, што дзейнічалі ў Заходняй Беларусі, КПЗБ, КСМЗБ, Камсамол Заходняй Беларусі, спрыялі нацыянальна-вызвольнаму руху, але, як вынікае з больш аб'ектыўных даследаванняў, усё было, мякка кажучы, не зусім так. Ось я маю перад вачыма заклік ЦК КПЗБ да працоўных выступіць в абарону ахвяраў карных экспедыцый у палякаў у некалькіх вёсках Наваградскага павету. Дзікунская палітыка польскіх акупантаў, якая, зрэшты, была правакаваная камунізацыя беларускага нацыянальнага руху, атрымвае вось такі адказ з боку КПЗБ. Ми узмоцнім супольний фронт боротьби робочих і селян усіх національностей проти фашистської диктатури, проти податкового рабунку і визиску, проти національного втиску, в оборону СССР, за право на самовизначення Західньої Білорусі аж до відділення, за Совєтську Польщу. Інакше кажучи, тут не йде говорка про утворення Білорусі незалежної, от кого б там не було, про утворення той держави, у якої будуть надійно оборонені прави білоруського народу згодно ягоної власної волі. Тут говорка йде усього тільки про цинічне використання протесту насельництва суперколоніального поняволення для поширення большевіцької імперії. У зв'язку з гетим хочу спитатися, як після 30-го виглядала діяльність комісії? Як яна змінила свій статус? Чи з'явилися в її відкриті явні сувязі з большевіцькими спецслужбами?
То по сфабрикованій справі Союзу визволення Білорусі сярод шмат арестованих по гэтай справе беларускіх навукоўцаў, інтэлігенцыі апынуліся і практычна вялікая колькасць дзеячаў, працоўнікаў гэтай камісіі. І можна сказаць, што ў 30-м годзе гэтая камісія практычна спыніла сваю дзейнасць. І да жыцця гэтую камісію вернуў, в прынцыпе, толькі сусветны эканамічны крызіс 29-33 гадоў. Адным з галоўных крытэрыяў для гэтай камісіі для подбору кадров было, наприклад, то, что повинны были працевать только комсомольцы и коммунисты. Ну, конечно, в силу своей специфики в этой комиссии працевали в основном представники коммунистической партии Заходней Беларуси. И начал керовать так само активный коммунист, ведомый и как из Заходней Беларуси, и как, в принципе, так, ведомый в певных колах, конечно, и у БССР Орехва. Начал ее керовать.
До речи, на конт Орехвы. Ну, а так само могу згадать Харужую у гэтым же контексте. Мы ведаем з їхніх же осторожных успамінов, ну, зрешты і з энциклопедыяў, что заходнебеларускі комуністычны рух базаваўся, мякка кажучы, зусім не ў Вільні, ці ў Наваградку, ці Нясвіжы, ці ў Берасці, а базаваўся ён на тэрыторыі БССР. Існавалі адмысловыя асяродкі падрыхтоўкі будучых, як іх назваць, камуністычных актывістаў, а фактычна агентаў, якія закідваліся пасля уласна на тэрыторыю Заходняй Беларусі. Якія былі сувязі, ці існавалі сувязі паміж вось гэтай абноўленай камісіяй па вывучэнні Заходняй Беларусі і такімі спецслужбаўскімі асяродкамі?
Зразумела, сувязь, конечно, існавала. На жаль, мне не удалося в архівах паглядзець дастатковую некую колькасць дакументаў, якія маглі фіксаваць гэта ці даказваць гэтую некую дзейнасць неяк шырока, чым я думаў, але ў прынцыпе сувязі, конечно, ёсць. Ну хаця б потому, што, напрыклад, в асноўным усе супрацоўнікі камісіі, якія прыходзілі на яе працу з Заходняй Беларусі, яны працавалі пад псеўданімамі, якіх не ведалі нават самі от іхнія калегі па працы. Орехва, наприклад, тлумачив гэта у своїх успамінах таким чином. Чужое прозвище і видумана легенда були потрібні для того, каб сховати мою діяльність у БССР, виявлення якої, несумненно, викликало б непожаданий резонанс. Ну, одною з причин узнікнення ось у початку 30-х годів гэтай комісії відновлення діяльності була так само і потреба у інформаційно-консультаційні центри різних так само інституцій совєтських, починаючи від спецслужби, укінчаючи, конечно, центральным комитетом Компартии Беларуси, хотя бы на таким, на белорусском узровне. И есть такие звездки, что супрацовники комиссии давали консультации, читали лекции у секретной школе Компартии Заходней Беларуси, якая находилась именовито в Минску, на Грушевце. И, например, я могу сказать, что одним из лекторов был Виктор Фришман, активный працовник и, до речи, ранее активный деятель Компартии в Заходней Беларуси.
Ви цитуєте Катерину Матулайтіс, яка у своїй справоздачі перелічала задачі комісії Заходньої Білорусі. Катерина Матулайтіс – одна з керівничок цієї структури. Яна каже, вивчаючи Заходню Білорусь, ми повинні мати на увазі перше – Червону армію, маючу потребу в докладних звістках про стан чигунки, телефонної і телеграфної сувязі, про господарчі ресурси країни, стан промисловості і так далі. Два – Держполітуправління, ДПУ, якої для боротьби з контрреволюцією мусить добре ведати клясового ворога. Три – Праца камісіі можа аказаць вялікую дапамогу ў справе ўмацавання інтэрнацыянальнага выхавання рабочых і калгаснікаў. 4. Вынікі даследаванняў таксама будуць карысныя для братніх камуністычных партыяў. Інакш кажучы, гаворкі пра беларускі інтэрас тут няма ані. На вялікі жаль трэба зазначыць, што вынікі, наступствы ў заходняй Беларусі, такая скіраваная праца, агентурная праца, ўсё ж такі мела. Камуністам удалося раскалоць беларускі рух, які ў першай палове 20-х гадоў быў адзіны, на дзве плыні. Спадарыня Бергман, Александра Бергман, ведомая даследніца заходнебеларускай гісторыі, у прыватнасці біёграф Браніслава Тарашкевіча, так апісвае раскол у беларускім пасольскім клубе ў польскім Сойме. Сярод значнай часткі членаў клубу пачало ўзрастаць перакананне, што беларускую праблему можна вырашыць толькі абапіраючыся на савецкую Беларусь. Аднак іншыя, будучы ў вострай апазіцыі да польскага ўраду, адначасова былі прыхільнікамі так званай тэорыі стаяння на ўласных нагах, прыхільнікамі антыкамуністычнай палітыкі, антысавецкай і антырасейскай. Найбольш яскравым прадстаўніком апошніх быў ксёндз Адам Станкевіч. Канец цытаты. І сапраўды, дадам ужо ад сябе, гэты раскол прывёў да таго, што часцяком асноўным аб'ектам змагання камуністычных і пракамуністычных плыняў у заходнебеларускай палітычнай рэальнасці была зусім не польская акупацыйная ўлада, а якраз вось гэтыя сапраўдныя беларускія незалежнікі. Да чаго гэта прывяло, мы добра ведаем. А цяпер хачу нарэшце падвесці спадара строга да таго, з чаго пачалі. Дык чаму ж шпіёнскае гняздо? Чыё шпіёнскае гняздо?
Ну, тут, канешне, назва, шыра кажучы, двухсэнсоўная. Таму што, напрыклад, адной з апошніх фактычна прысуд дзейнасці гэтай камісіі, які адбыўся ў студзені 38 года, і гэты прысуд быў запісаны ў справаздачы ЦК КПБ, было адзначана, што асабліва вялікая шпіёнская праца праводзілася ў Акадэміі навук праз гэтак званую камісію па вывучэнню заходняй Беларусі. Ну, іншымі словамі кажучы, што гэта была звычайнае шпіёнскае гняздо, як той час называлі. Ну, але тут можна паглядзець з іншага боку. Гэтыя людзі працавалі на карысць, як уже адзначалася, і савецкіх спецслужбаў. Гэта значыць, таксама выконвалі пэўнай ступені функцыі шпіёнаў, скажам так. І таксама можна іх лічыць з боку, напрыклад, польскіх уладаў, таксама шпіёнскім гняздом. І таму назва менавіта такая шпіёнскае гняздо. На чым жа баку былі гэтыя людзі? Я менавіта яны з чаму сталі ахвярамі гэтай усёй сітуацыі, гэтай усёй дзейнасці, якая разгортвалася вакол заходняй Беларусі?
Як бачым, ужо тады, у міжваенны час, Масквой адпрацоўвалася методыка выкарыстання Беларусі, беларускага пытання, для ўцягнення беларусаў у дасягненне сваіх геапалітычных мэтаў, у прыватнасці на Захадзе. Не ведаю, як вам, шаноўныя слухачы, але мне тая сітуацыя да болю нагадвае цяперашнія антызаходнія, антынатаўскія эскапады кіраўніцтва РБ у абарону нібыта беларускіх інтарэсаў. Але ж па правдзе мы разумеем, чые інтарэсы тут бароняцца. Не паўтарайма ж сумных эпізодаў нашай гісторыі. Бывайце здаровыя і да сустрэчы. З вамі былі Вінцук Вячорка і Віктар Астрога.